Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Իմ գործընկերներն այսօրվա երիտասարդական անձուդարձից առանձնացրել են առավել հետաքրքիր իրադարձությունները, ինչպես նաև գնացել են ձեզ հուզող թեմաների հետքերով և հետևել աշխարհի լրահոսին, այնպես որ առաջարկում եմ բարձրացնել ռադիոընդունիչի ձայնը և միանալ հասակակիցներիդ։ Հիշեցնեմ, որ այսօր օգոստոսի 5-ն է 5-շաբթի, խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է։ Այսօր Max Liberty-ն առաջարկում է լսել. Կենդանաբանական այգի շուտով կհամալրվի նոր կենդանատեսակներով. Ազգային պատկերասրահի տնօրենը խոսել է պատկերասրահի խնդիրներից և ներկայացրել ապագա ծրագրերը. Պատերազմի հետևանքով փախստական դարձած իրաքահայերն այսօր բնակվում են Արարատի մարզի Դարբնիկ գյուղում. Բայց մինչ այս և այլ թեմաների անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Նանե Սահակյանը։
Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը հաստատել է, որ Հայաստանի տարածքում Ռուսաստանի ռազմակայանի տեղակայման ժամկետը գրեթե կրկնապատկվելու է։ Հայաստանը և Ռուսաստանը ռազմաքաղաքական դաշնակիցներ են։ Նախատեսված 25 տարվա փոխանեն ռազմակայանը Հայաստանում 49 տարի է գտնվելու, և այդ ժամկետը կարող է երկարաձգվել։ Նովոստի Արմենիա լրատվական կայքեջի փոխանցումը ասել է Արթուր Բաղդասարյանը։ Անցած գիշեր Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ինքնաթիռներով Ռուսաստանի Նիժնի Նովգորոդ քաղաքին մեկնել 28 փրկարարներ օգնություն ցույց տալու անտարային հրդեհների մարման գործում։ Իրանի Կովկասագիտության կենտրոնի կազմակերպած սեմինարին մասնակցելու նպատակով օգոստոսի 3-ից 4-ը Թեհրան է այցելել Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Արման Կիրակոսյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուն հայտարարել է, որ պաշտոնական Թելավիվը Լիբանանին և Հզբոլա շարժմանն է պատասխանատու համարում այս շաբաթ իսրայելա-լիբանանյան սահմանին տեղի ունեցած միջադեպի համար և շարունակելու է պատասխան միջոցների դիմել նոր հարձակումների դեպքում։ 3-շաբթի օրը իսրայելա-լիբանանյան սահմանին տեղի ունեցած փոխհրաձգության հետևանքով զոհվել է 4 մարդ։ Հարավային Կորեան լայնածավալ զորավարժություններ է սկսել Հյուսիսային Կորեայի հետ վիճարկվող ծովային սահմանի վրա։ Սուզանավերի դեմ պայքարի արդյունավետության բարձրացմանը ուղղված այս զորավարժությունները անցկացվում են այն բանից հետո, երբ այս տարվա մարտին ենթադրաբար հյուսիսկորեական սուզանավը խորտակեց հարավկորեական մի ռազմանավ, ինչի հետևանքով զոհվեցին 46 ծովայիններ։ Global Post միջազգային ինտերնետային պարբերականը անդրադարձել է Թուրքիայի Կայսերի քաղաքում գտնվող հայկական Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու պատմությանը, հիշատակելով նաև հայոց ցեղասպանությունը։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Այսօր ասուլիս էր հրավիրել կենդանաբանական այգու տնօրեն Սահակ Աբովյանը։ Նա խոսել է այգու հիմնախնդիրներից։ Աբովյանը տեղեկացրել է, որ շուտով այգին կհամալրվի նոր կենդանատեսակներով։ Ուկրաինայից Հայաստան կբերվի 6 կենդանի, քանի որ կենդանաբանական այգին անհրաժեշտ գումար չունի դրանց դիմաց վճարելու, փոխարենը կտա գիշատիչ թռչուններ։ Նարինե Ղալեչյանի անդրադարձը։
Մինչև գալիք հոկտեմբերի վերջը կենդանաբանական այգին կհամալրվի նոր կենդանիներով՝ կապիկ, եղջեր ու այծեղջյուր թռչող շնիկներ եւ այլն։ Կենդանաբանական այգու տնօրեն Սահակ Աբովյան։
Նիկոլայևի կենդանաբանական այգու հետ կնքված է արդեն պայմանագրեր, մոտ 6 տեսակի կենդանիներ պետք է բերենք, որը այգում չունենք կամ եկը ունենք, անուն չունենք, համարուն ունենք, եկը չունենք։ Հիմնականում դա մադրիլ տեսակի կապիկն է, եկ կապիկ պետք է բերենք, սորական վարի նոր տեսակա դա մենք չունենք, դավթի եղջերու այգին այսօր չունի, պետք է բերի, այդ եղջյուր պետք է բերի, կենգուրու բենետա պետք է բերի եւ եգիպտական թռչող շնիկներ։
Այգուն հատկացվող տարեկան դոտացիան 178 միլիոն դրամ է։ Ըստ տնօրենի գումարը հատկացվում է ժամանակին, բայց այն չի ծածկում անգամ ընթացիկ ծախսերը։ Ուստի նոր կենդանիներով համալրելու համար փոխհամաձայնության պայմանագիր է կնքվել Ուկրաինայի կենդանաբանական այգու հետ։
Այսօր այգին այդ միջոցները չունի, որ գնի, դա արվում է փոխանակման միջոցով, փոխադարձ համաձայնության Նիկոլայևի կենդանաբանական այգու հետ փոխադարձ համաձայնություն կա, եւ դա արվում է փոխանակման միջոցով, մենք իրար դրա փոխանեն տալու ենք գիշատից թռչուններ։
Այգու ամենաապահով կենդանին փիղն է, որը հովանավոր ունի, իսկ 9 առյուծները զրկվել են իրենց հովանավորից։ Այգում ամենաարագ բազմացող կենդանիներից են հենց առյուծները։
Բայց ձեբրա մենք հիմա էլ կարողանում ենք վերել, Չեխիայից մեզ նվեր են տվել, ուղղակի տեղափոխման տրանսպորտի հարցերը չենք կարողանում լուծել, որից տեղափոխվել։ 88 թվականից ի վեր կենդանաբանական այգում ձեբրա չի ունեցել։
Սահակ Աբովյանն ասաց, որ Չեխիայի կենդանաբանական այգին իրենց մեկ ձեբր է նվիրել, բայց տեղափոխման ծախսերի պատճառով ձեբրն այժմ Հայաստան չի բերվել։
Այսօր մենք մեր առյուծների ձեռն ենք կրակել, չգիտեմ ինչ եմ անել։
Քանի առյուծ
ունեք։ 9 առյուծ ունենք այսօր, այդ առյուծները մենք հավաքեցինք։ Բախնիկա չէի ուզում ասել, բայց ասեմ։ Հավաքեցի այդքան, այսօր այգուն 2 առյուծն էլ է բավական, 3-ն էլ է բավական։ Ավել պետք չի մեզ, բոլորը մանան, որ լավ բազմանում են, եթե ուզենան տարին 2 անգամ ճուպ կստանան։ Պահանջ կար մեր կողմից, որ պիտի այդ առյուծները տրամադրենք, փիղ բերենք։ Եթե մենք հավաքեցի ու այսօր այդ ծրագիրը որ իրականանա, այդ առյուծները այգու համար այսօր մեծ պրոբլեմ։
Այն որ այցելուները հաճախ են բողոքում որոշ կենդանիների վանդակներից տարածվող տհաճոտից տնօրենը չհերքեց։
Ես չեմ առարգում, որովհետև այն ազատավանդակներն, որոնք գտնում են, հիմնական դա գայլերն են, աղվեսները, ու էլ մի երկու փոքր կատվազգիներ, որոնք բետոնի վրա են, այս 40 աստիճան շոգի, ինտեղ ինչքան էլ մենք լվանում ենք, շատ կներեք մեզելուց հետո միանգամից գոլոշիանում է, թե թոդը գալիս է։ Միակ դրա լուծումը գտնելը, պիտի տեղափոխվի նոր ազատավանդակ կառուցվի, որ այդ կենդանին լինի հողի վրա, որ այդ թոդերը չկա։
2011 թվականին կլրանա կենդանաբանական այգու 70 ամյակը։ Այսօր այգին ունի 2300-ից ավելի 215 անուն կենդանի, թեպետ այգու ֆինանսավորումը չի կրճատվել, բայց տնտեսական ճգնաժամի հետևանքով սառեցվել է այգու վերակառուցման կառավարության ծրագիրը։ Տնօրենը կարծում է, որ մինչև եկող տարեվերջ կառավարության 2 միլիոն դոլարի շինարարական աշխատանքները կսկսվեն։ Մասնակի աշխատանքներ սակայն արվել են։
Մենակ իրականացրել է բարեկարգում, ասֆալտապատում, լուսավորություն, մեկ էլ գծերը այգու գնել փոխել են, մնացածը սառեցվեց։
Այգու վերակառուցման ծրագիր ունի նաև քաղաքապետարանը։ Տնօրենը նշում է, որ այգու վանդակների 50%-ը չի համապատասխանում միջազգային ստանդարտներին։
Իստում է մոտակա ժամանակներում տարիների ընթացքում կիրականանան եւ այդ հոթերը չլինի եւ մեր կենդանները կունենան ավելի հարմարավետ ժամանակակից եւ միջազգային նորմերին համապատասխանող ազատավանդակներ։ Այսօր մեր ազատավանդակների մոտ 50%-ը չի համապատասխանում այդ նորմերին։
Քաղաքապետարանի վերակառուցման ծրագրով նախատեսվում է այգում կառուցվել վայրի կենդանիների եւ վայրի բնությունն ուսումնասիրող մասնագետների մասնագիտացված քոլեջ, որն առաջինը կլինի Անդրկովկասում։
Եթե համեմատենք նախկին խորհրդային միջոցը, Ռուսաստանում չկա, ոչ մի հանրապետություններում չկա նախկին խորհրդային միջոցը, դա երևի Անդրկովկասում կլինի առաջինը։ Նման քոլեջ կա Անգլիայում, Ջերսի կենդանաբանական այգում։
Այգին տարեկան 150-ից 160 000 այցելու է ունենում, այս տարի սակայն այցելուների թիվը նվազել է։
Մայիս ամիսը, որ ամենա ակտիվ ամիսներ, դե մեր գիտեք սեզոնի բացում եւ այլն, ամբողջ մայիս անձրևներ էին։ Բարձր անձրևներ այցելուներ չէին գա։ Երկրորդը խիստ շոգ է, մարդիկ գնում են քաղաքից դուրս անձնա։ Եվ երրորդը այն, որ այս տարի շինարարություն գնաց ամբողջ Միասնիկյան պողոտայում, ջրագիծ էին քաշում, շատ ժամանակ քաշում այնտեղ խցանումներ են լինում եւ դա բավականին ազդեց այցելուների համար այն լավ եղանակներին, հով եղանակներին։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Ազգային պատկերասրահի տնօրեն Փարավոն Միրզոյանն այսօր լրագրողներին պատմել է Արցախում իր ստեղծագործությունների ցուցադրության մասին, ներկայացրել է ապագա ծրագրերը։ Միրզոյանը սեպտեմբերին ցուցահանդեսներով հանդես է գալու Ռուսաստանում եւ Սերբիայում։ անդրադարձել է նաև պատկերասրահի խնդիրներին, նոր նկարներ ձեռք բերելու դժվարություններին և այցելուների հետ տարվող մասնագիտական աշխատանքին։ Մանրամասները Նունե Մարտիրոսյանի հաղորդման ընթացքում։
Ազգային պատկերասրահի տնօրեն Փարավոն Միրզյանի համոզմամբ միայն մայրաքաղաքը չէ, որ պետք է լինի մշակութային իրադարձությունների կենտրոնում։ Նրա աշխատանքները վերջերս ցուցադրվել են Ստեփանակերտի Ազատության հրապարակում։ Եվս 20 աշխատանքներ ցուցադրվում են Արցախի մշակութային նախարարության շենքում։
Եվ քանի որ ես ստեղծել էի առաջի անգամ Արցախ պանո հասկացողությունը, այսինքն այդ հայկական աշխարհի այդ մասը ունենա իրեն հավաքածու, որը ընդգրկված է ողջ Արցախը մի ստեղծագործության մեջ։ Հետաքրքիրը նաև, որ ժողովուրդը քայլում են այդ հրապարակով երեկոյան, մի նոր ցուցադրության ձև է, այդպես ասեմ։ Կարևորն էն էր, որ ժողովուրդը շատ էր, զգացի, որ մեծ հարգանքով վերաբերվեց։
Փարավոն Միրզյանը խոսեց ազգային պատկերասրահի ամռան ամիսների այցելուների մասին։
Ազգային պատկերասրահը կենթանի շունչ է եւ մեծ թանգարան է, նրա մեջ միշտ կան եւ նորություններ եւ պրոբլեմներ, ինչ վերաբերվում է ամռան այս շրջանում, ինչպես է այցելությունը։ Ասեմ, մի քիչ ավելի լավ է, բայց մեծ մասամբ ժողովուրդը, մեր հայրենակիցները սիրում են գալ անվճար համակարգով, որը ամեն ամսվա վերջի շաբաթօրն է, եւ այդ օրեր իսկապես այցելուների քանակը համեմատած այն օրերին շատ-շատ է։
Ազգային պատկերասրահը կազմակերպում է ճանաչողական դասընթացներ պատանների համար։
Մենք փորձում ենք հենց երեխաներից սկսած սովորեցնել թանգարան այցելելու ձևի մասին, որ թանգարան գնում են ոչ թե ման գալու կամ տեսնելու, այլ կրթություն ստանալու, ուսումնասիրելու, ճիշտ ընկալել, ոչ միայն տուրիստ անցնել, նկարները նայելով, սկիզբաններն էլ չեն կարդում, ի՞նչ նկարիչ, ասեմ, ոչ էլ էքսկուրսիա լինի։
Պատկերասրահը հաճախ է տարբեր տարիքի և սոցիալական խավի այցելուներ ունենում։
Ես չեմ կարողանում մոռանալ և միշտ հուզմունքով եմ հիշում վատ տեսնող կամ քուր երեխաների հանդիպումը Հակոբ Ջուրջանի սրահում։ Նրանք շոշափելով և իրենց ուսուցիչների բացատրելով հանդակում էին Ջուրջանի աշխատանքները։
Պատկերասրահը նոր աշխատանքներով համալրվում է նվիրատությունների շնորհիվ։ Համագործակցում են նաև երիտասարդ նկարիչների հետ։ Միրզոյանը կոչ է անում տարբեր հավաքածուներ ունեցող մարդկանց։
Կարևոր է, եթե նրանք ունեն ստեղծագործություններ, հա, եվրոպական որևէ արվեստի ստեղծագործություններ, միակ տեղը ազգային պատկերասրահն է, որը հստակ պահպանության և ճիշտ ներկայացնելու և հետագայում էլ պրոպագանդելու որպես արվեստի գործ է։ Այդ նվիրատվողների ազգանունը միշտ նշվում է։
Հայաստանից արտասահման և հակառակը կազմակերպվող ցուցադրությունները քիչ են լինում, պատճառը ֆինանսական խնդիրներն են։
Նման ցուցահանդեսները կազմակերպելը մեծ ֆինանսական ծախսերի հետ է կապված։ Այ օրինակ, մենք Հոլանդիայում պետք է ցուցադրենք այս տարվա վերջին պատկերասրահից աշխատանքներ։ Բերել որևէ ցուցահանդես դրսից կապված է մեծ ծախսերի հետ։ Դրա համար մի քիչ մենք դժվարանում ենք։
Վերջերս պատկերասրահը սկսել է նկարների թվայնացման աշխատանքները։
26,500 աշխատանք միանգամից մշակել, որը 90 տարվա հավաքածու է, դա մի բարդ բան է։ Մենք կարող ենք մի 2 րոպեում իմանալ այդ աշխատանքը որտեղ է գտնվում, ոնց որ մարդու անձնագիր է, ամեն մի ստեղծագործություն պետք է ունենա իր անձնագիրը, և այնտեղ ամեն ինչ ընդգրկված է։
Փարավոն Միրզյանը հերքեց այն ասեկոսները, որ Գառնիում գտնվող իր առանձնատունը կառուցելու համար օգտագործվել է քարերի սիմֆոնիայի ապարաժները։
Ես ունեմ հիանալի արվեստանոց եւ առանձնատուն, բայց դա ոչ մի կապ չունի սիմֆոնիայի քարերի հետ։ Հենց Գեղամը եւ Փարավուն Միրզոյանը պետք է կառուցեն, որովհետեւ նրանք հոնարար են ստանում, նրանք արվեստի գործեր են ստեղծում, նրանք ոչ կաշարք են վերցնում, նրանք իրենց արվեստով իրենց ստեղծագործության հիման վրա են կառուցում։ Ծիծաղելի է, ինչա պետք է անպայման օպերայի կամ ազգային պատկերասրահի տնօրենը աղքատ լինի։ Քաղաքի բոլոր բնակիչները պիտի երջանիկ լինեն, որ գոնե գառնիում մի հատ ճաշակով տունը կառուցեն, որի արժեքը 1000 անգամ ավելի ցածր է, քան թե այսօրվա կառուցվող այդ սեփական տանը։
Նոնե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթիի համար։
Պատերազմի հետևանքով փախստական դարձած իրաքահայերի մի մասը այսօր բնակվում է Արարատի մարզի Դարբնիկ գյուղում։ Գյուղի նախկին գյուղատնտեսական քոլեջի շենքը վերանորոգումից հետո վերածվեց 46 սոցիալական բնակարանով շենքի, որտեղ այժմ բնակվում է 26 ընտանիք։ Չնայած նրանք արդեն ունեն կացարան, դեռևս կան մի շարք չլուծված խնդիրներ։ Նանե Սահակյանն է մանրամասնում։
Արարատի մարզի Դարբնիկ գյուղում ապրում է իրաքահայերի 25-ից 30 ընտանիք։ ՄԱԿ-ի աջակցությամբ իրաքահայերի համար այստեղ ստեղծվել է բնակության շենք։ Իրաքահայերն էլ արդեն տեղավորվել են իրենց հատկացված բնակարաններում եւ ծանոթացել համայնքին։
Դե գիտես ինչ է, որ ռումբերը չգիտեին, ում վրան էին գցում, մարդ է, ավտո է, շենք է, ինչ է, շատ ահավոր ձևի էր։ Չես պատկերացնի, աչքով չտեսնաս, չես պատկերացնի։
Հայանի Մարկարյանը արդեն 6 ամիս ապրում է Դարբնիկ գյուղում։ Իրաքի մայրաքաղաք Բաղդադից Հայաստան նրա ընտանիքը տեղափոխվել է 6 տարի առաջ, Սադամ Հուսեյնի իշխանության տարիներից հետո։
Մենք սկիզբը որ եկանք նա հատուկ հանրագացարանգար Եգայանն փոխարենը մեզինտեղ դեղդվին մնացինք, մենք մեծ ընտանիք էինք 10 անցով, ես, իմ բաբաս, մամաս, երկու ախպերներս, իրենց գնանիկը, երկուկը, երկու երեխայով եկանք, ըստեղ երկու հատ ծնվեցին, քիչը որ հանտարդեց, հենց բերությունը ինգավ, մենք դուրս եկանք։ Դե գիտես ինչ է, դեղ ասենք թե որ պատերազմ եղավ, շատ վախենալի էր, ժամանակ չէին գարա դուրս ընկայինք, հենց հանտարդեց, զգացինք լավ է, դուրս եկանք, ինձ հետո ավելի շատ վատացավ։
Հայաստանում իրաքահայերը ապրել են տարբեր վայրերում, մինչև Դարբնիկ գյուղ տեղափոխվելը։ Անի ընտանիքը ապրել է Նորքի երկրորդ զանգվածում, հետո Զեյթունում, հետո Էրեբունիում։
Երևանից տեղափոխանք էստեղ, հենց էստեղ նորենք։ Հարևաններն էստեղ իրացի են։
Հա,
էստեղ իրար ենք։
Դարբնիկ գյուղը դառնալու է իրաքահայերի մշտական բնակատեղին։ Անին Հայաստանում ու Դարբնիկում իրեն վատ չի զգում, բայց իրաքը նրա համար հատուկ երկիր է։
Դե գիտես ինչ է, որտեղ ծնվիս մեծանաս, ինչքան էլ օդար երկիր է, լակ ես համար օդար չէ։
Կարոտում է։
Հարգավ, հայկական դպրոցներ ունենք մենք, այնտեղ հայկական եկեղեցիներ ունենք, հայկական համայնքներ ունենք, շատ տարածքներ ունենք մենք, այնտեղ անունով հատուկ, անունով հայկական է, ու ուրիշ ոչ մի ազգ իրավունք չունեն մտնային մեր համայնքներուն մեջը։
ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտի բնակչության փախստականների եւ միգրացիայի վարչության ֆինանսավորմամբ Գյուղում Save the Children միջազգային կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակը վերանորոգել և կահավորել է մանկական կրթական կենտրոն։ Դարբնիկ գյուղը պատահական չի ընտրվել։ Ֆինանսավորողների նպատակը հենց իրաքահայերի կյանքի բարելավմանը նպաստելն է։ Իրինա Սաղոյանը Save the Children-ի հայաստանյան գրասենյակի տնօրենը պատմում է ծրագրի նպատակներից։
Ծրագիրը կոչվում է ադապտացում կրթության միջոցով, այն ուղղված է իրաքահայ փախստականներին, որոնք բնակվում են Հայաստանում, և նպատակ ունի մի քանի ձեռնարկած միջոցառումների և կրթական միջոցառումների միջոցով ադապտացնել և կարողանան մեր իրաքահայերը ձեռք բերեն ընկերներ, շրջապատ և լավ զգան իրենց վերաբնակեցված տեղում։
Գյուղում վաղուց արդեն մանկապարտեզ չկար և համայնքի համար մանկապարտեզ չունենալը խնդիր էր։ Գյուղապետարանը նույնպես գումար է տրամադրել վերանորոգմանը։
Այստեղ մանկապարտեզ երբևիցե չի եղել։ Պատկերացրեք, որ 1300 բնակիչ կա Դարբնիկ գյուղում և երեխաները նախադպրոցական կրթություն չեն ստացել։ Իսկ ծրագրի շնորհիվ նրանք կարողանան նախ հաճախել ցերեկային կենտրոնը, երկրորդը մենք կբացենք այստեղ նախադպրոցական խմբեր 3 ամսվա գործողությամբ ցիկլբեր կլինեն, որոնք 6 տարեկան, 5-ից 6 տարեկան երեխաներին կօգնեն ապագա կրթական տարվա համար նախապատրաստվել դպրոց։
Վերանորոգումը իրականացվել է հանրային աշխատանքի սկզբունքով, ստեղծվել է համայնքի անդամներից կազմված աշխատանքային խումբ, որը ընտրել է բոլոր մյուս աշխատողներին։ Իրինա Սաղոյանը պատմում է, որ սկզբում համայնքի մարդիկ և հենց իրաքահայ Անի Մարկարյանը, ով աշխատանքային խմբի ղեկավարն էր, չէին հավատում, որ այդպես գործը գլուխ կգա։ Իրաքահայերը գյուղին դանդաղ էին հարմարվում, ժամանակին Ադրբեջանից գաղթած հայերի հետ էլ դժվար լեզու գտնում, բայց փաստորեն Save the Children-ը չի հրավիրել շինարարական խմբի։
Այսինքն գյուղի ամենակարիքավոր մարդիկ ընդգրկվել են աշխատանքների մեջ և ստացել են կարճաժամկետ աշխատավարձ, մոտ $450։
Առայժմ Save the Children կազմակերպությունն է վճարելու մանկական կենտրոնի աշխատակիցներին, մինչև այն վերածվի համայնքային կառույցի պետական մանկապարտեզի, որի համար կրթության և գիտության նախարարությունը պետք է տա լիցենզիա համոզվելուց հետո, որ մանկական ցերեկային կենտրոնը համապատասխանում է մանկապարտեզի չափանիշներին։ Դարբնիկի մանկապարտեզը կսպասարկի գյուղի բոլոր բնակիչներին, Իրաքից ու Ադրբեջանից գաղթացներին և տեղացի հայերին։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթին բացմից սանդրադարձել է հեծանվորդների, ովքեր իրենց արշավի ընթացքում Հայաստանով անցել և գնացել են Իրան, Միջին Ասիա կամ նույնիսկ Չինաստան։ Հեծանվարշավ կազմակերպելու համար անհրաժեշտ է ոչ միայն ֆիզիկական և հոգեբանական պատրաստվածություն, այլև ճամփորդելու հմտություն։ Պարզվում է հեծանվարշավը միայն երիտասարդներին չի հրապուրում, կան նաև տարիքով հեծանվորդներ։ Այդպիսին է Ֆրանս Տելեկոմի աշխատակից Ժան Պիերը, ով դեռևս ճամփորդում է օրանժի հետքերով։ Նանե Սահակյանն է մանրամասնում։
Պարոն Ժան Պիեր Ժվոյի համար մանկուց մինչև հիմա հեծանվից իջնելը տխուր արարողություն է։
Du vélo itinérant qu'on appelle, c'est-à-dire un vélo adapté pour le voyage à vélo.
Ես հեծանվային ակումբի անդամ եմ, ակումբ, որ հիմնականում կազմակերպում է հեծանվային արշավներ։ Ես դրանց շրջանակներում պտտվել եմ ողջ Ֆրանսիայով, Հունաստանով և Իտալիայով, իսկ այս տարի նաև ճամփորդել եմ Թուրքիայով և Հայաստանով։
J'ai notamment traversé la France, l'Italie, la Grèce et cette année la Turquie et l'Arménie.
Ֆրանս Տելեկոմի աշխատակից Ժան-Պիերը ոչ աշխատանքային օրերին շտապում է կրկին հեծանիվ վարել։ Հեծանվասպորտի սիրահարների ակումբի անդամ է։ Ժան-Պիերի առաջին երկար ճամփորդությունը ընկերների հետ էր։ Հեծանիվով շրջել են Իտալիայում եւ Իսպանիայում։ Ինչպես հայտնում են շատ հեծանվորդներ, զբոսաշրջության ոչ մի տարբերակ այնքան հնարավորություն չի տալիս քեզ երկիրն ու մշակույթը ուսումնասիրելու, տեղացիների հետ շփվելու, ինչպես հեծանվարշավը։ Մի քանի տարի առաջ Ժան-Պիերը, չնայած արդեն իր ոչ երիտասարդ մկաններին, վերսկսեց հեծանվարշավները դեպի Ֆրանսիայի սահմաններից այն կողմ, արևելք, ուր ծովն ու օվկիանոսը նրա ճանապարհը չէին փակի։
Ça s'est très bien passé. Il a fait un petit peu chaud en Toscane, mais très bien arrivé à Rome. J'ai un petit peu évidemment visité la ville éternelle. Et donc la deuxième année, j'ai décidé de repartir toujours en été.
Առաջին տարում Փարիզից գնացել եմ Ռոմ, հավերժական քաղաք, երկրորդ տարում Իտալիայից նավով գնացել եմ Ստամբուլ, իսկ այս տարի իմ նպատակակետը Հայաստանն էր։
Là j'ai pris le bateau, mais j'ai pas fait uniquement vélo, j'ai pris le bateau de Bari en Italie, la Patra en Grèce et j'ai remonté la Grèce en la traversant jusqu'à Istanbul.
Ժան-Պիերի ընտրած երթուղին պատահական չէ։ Հեծանվորդը ցանկանում է անցնել մետաքսի ողջ ճանապարով արևմտյան Եվրոպայից մինչև Չինաստան ու Հնդկաստան։ Եվրամիության սահմաններից դուրս առաջին անգամ հեծանվարշավն արդեն տարբեր էր։ Հսկա Ստամբուլ, որը հիշեցնում էր անհաղթահարելի լաբիրինթոս, թուրքական գյուղեր, որի բնակիչները երբեմն այնքան էլ սիրալիր չէին հեծանվորդի հանդեպ, եւ վերջապես Երևանյան տապ։
C'est le premier voyage où je rencontre quand même des difficultés dans certaines parties de la population.
Այո, իսկապես առաջին անգամն է, երբ Եվրամիության սահմաններից դուրս եմ գալիս։ Շատ հարուստ փորձելի տարատեսակ հանդիպումներով ինձ հրաշալի հյուրընկալել են եւ Թուրքիայում եւ Վրաստանում ու Հայաստանում։ Շատ ջերմ, բայց նաեւ առանց թաքցնելու ասեմ, որ միաժամանակ առաջին անգամ էր, որ Թուրքիայի որոշ հատվածներում բնակչության կողմից որոշակի թշնամություն եմ զգացել։
Certaines hostilités, je ne vais pas le nier, dans certaines parties de l'est de la Turquie.
Դժվարություններին գումարվեց նաև հայ-թուրքական փակ սահմանը եւ տարածաշրջանի քաղաքական այլ խնդիրները.
De choisir une région plutôt qu'une autre, de s'intéresser aux problèmes qu'il y a.
Ստիպված ես լինում հասկանալ, որ որոշ բաներ հնարավոր չի անել, եւ հարմարեցնում ես ընտրածդ երթուղին քաղաքական քարտեզին, փակ սահմաններ, վայրեր, ուր խորուրդ չի տրվում, որ գնաս։ Միաժամանակ հեծանիվով շարժվելիս ուղիղ շփման միջոցով կուտակում ես փորձ եւ մարդկանց ես ճանաչում եւ նրանց միջոցով նաեւ պատմությունը։
Et de connaître un petit peu, et ça permet de connaître l'histoire, la géographie, enfin c'est une formidable apprentissage quoi d'un pays.
Թվում է, թե մի երկրի սահմանից մյուսը անցնելիս, այն էլ հեծանիվով, պետք է անմիջապես նկատես, որ հայտնվեց իր մշակութային այլ տարածքում։ Ժան-Պիերը այդպես չի կարծում, ասում է, որ գոնե մի քանի օր պետք է լինես նոր երկրում, որ նկատես տարբերությունները։ Թուրքիայից Հայաստան գալիս մի տարբերություն արագ նկատել է։ Հայաստանի գյուղերում արդեն ամեն քայլափոխի Ժան-Պիերին թեյ չէին առաջարկում, ինչպես ընդունված է Թուրքիայում։ Ֆրանս Տելեկոմի աշխատակիցը մինչև հիմա ճամփորդել է օրանժի ճանապարով, այցելած բոլոր երկրներում կային օրանժ ժի գրասենյակներ, որտեղ գոնե մեկ անգամ հյուրընկալվել եմ։ Միտք ունեմ հասնել մինչև Հնդկաստան, բայց ոչ այս տարի։ Այս տարվա ճամփորդությունը շատ հոգնեցուցիչ էր, բայց ես անպայման կգնամ Հնդկաստան, թերևս հաջորդ տարի կամ երկու տարի հետո։ Դեպի Հնդկաստան ուղևորությունս հաստատ ավելի ծանր կլինի։
Նանե
Սահակյան, Max Liberty.
Ավարտվեց Max Liberty-ն, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Ամենօր ժամը 16-ին Max Liberty-ն իր աշխատանքը սկսում է Երևան FM-ի եթերում, իսկ ժամը 20-ին արձագանքի։ Max Liberty-ականների հետ կարող եք կապվել 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Մեր ներքին համարն ամփոփող է 1260։ Ձեզ հետ է Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Ես էլ։
Դու էլ։
Մենք էլ։
Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։